RCF. Pédénon Days.
Bonjour, dimers Huguenavis Kerzu. Penans e weho marir verres e mar spéret santel o labour a denni da ouiada ur bugel burzudus. El lenaden aerio, penat kenta a viel ervez San Lucas et eo nael da rei kelou dihi. Da c'hwerven bis, e we kaset an ael Gabriel gandoué d'ur gear avro Halilea anvet Nazaret. Da gaout ur plach yaouank dimezen d'un den anvez Joseph, eus lignes David a gandou ur plach yaouank a yoa Mari. E ruet betegen ni e lavaraz an ael, me da zalut, le na c'has, an aotre doué a zo ganez. I hag a wez trafuliet o klevet seurt komzou. Soujal a re en ni e ru nan petra hel e beha ar zalut se. An ael a lavaraz dihi. Nag emer ket daon, Mari, rak plijet out da zoe. Setu e maout o von da gon sevi. Hag e vihi mam d'ur map. Te a roio dehan an anno a Jezus, e nez a vo bras hag anved e vo mab da vestran ne. An aotre doue a roio dehan tron David e dat. Roue e vo var lignes Jacob da vigen hag roan teles ne vo fin e bet dehi. Mari a lavaraz d'an el, penaoz e c'hoar vezo kemese pe gwirun gwerhez. An eal a respuntas dihi, ar spiret santel a ziskeno varnout, a galout mestrane a holo yo a hanout, dreze a c'hoadur a vo santel a mab da zoe e vo anvet. A setu Elisabeth da giniter e deus gousseve die daus de oat hag a c'hwerven mis eo eviti i hag wele sanved ar vaouez dizer. Rag doue neus netra dreiste c'hallout. Maria lavaraz neuhe, setu an man servi xerez an aotrou, razi gwezo din, ervez da lavar, hag an ael a yerskoui dehouti. Padeuaz da c'histenien kunta istor Jezus, e we laket dreskrit en voren nou ez eskibien, hag arre o doa bevet asamblez gantan. Med noa ket roalar. A blamour e oare da skrivanerien an aviel, disgwezie piou oa ar Jezus se, un den a lakea enno da zonjal oa deuet rezan doue tost da dud Israel. Setu webe savet istorio divarben ganedigez a bugale ar Jezus. Evit ur vaouez e un dra burzu duskenan kaout ur vuez nevez o kreski en ereiz. A ne bedou et eo dihi choujal erpez a engavo gant a c'hoadur a zo da zon. A ma vo en den a bouez pe ar spere lem, ma vo braz a brao e fas. Nao vis da choujal mat pe se rano rei dehan a da brepar e havel. Ya burzudus kenan eo mister ar vuez, neler ke c'hoaz displega mat re besort nerz, eo et eo un den da henel, lod eus a merhen a zo klas kaout ur bugel an edo ket. Met pa vez roet ur vaouez lakad ar bet da greski, eo laouen kemenini a zo ur famili. Wechal pa vehe leiz a vugale ur familio e vehe asidu a lavarenman, pa te yann te edam. Ne vehe ke selen neuze ouz a pez a gous fe ur bugel da vaga a da zevel, med ouz ar vuez a zigase en ti, ur gwir ben oz roe digan an aotre doue. Piu benag aviche gwez da houzoun en avans, petra de fer bugel se da veha, ur vech engave den oat. Evid aver ez vari eo bed un tam benag disevel. Eru dihi a rael Gabriel da zisplega, petra viche a c'hoa dur se da veha, eviti hag evid e bopl. Dre Gabriel et eo ese an aotre doue da gestal ur respoun digan ur plar yaouang. Ir yo e helom lavaret beba beden evid ar mammou a zo dougerez. Gant ma helin trug ar ekad mestr ar vuez da lavaret da eul ar verez glorius vari mam da zoe, serviche rezun dan outrou, razi gwez o din, ervez e lavar.
Adigeber ar imar!
Dervezma da bebinia honor.